Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Երևանում ավարտվեցին հայ-սերբական բանակցությունները, երկու երկրների նախագահները մամուլի համար հանդես եկան հայտարարություններով։ Երևանը նշում է իր օրը Facebook-յան ասուլիս մատչելի Երևան նախաձեռնող խմբի ակտիվիստների հետ։ Ինչ են անում մեկ տարի առաջ նպաստներից զրկված գործազուրկները, մեր հետաքննությունը։ Առանց դեղատոմսերի անտիբիոտիկների վաճառքը վնասում է մարդկանց առողջությանը, պնդում են մասնագետները։ Կովկասյան խաչմերուկ, այսօր խոսելու ենք Հարավ-Կովկասյան 3 երկրներում բժշկական սպասարկման որակի մասին, հաղորդումներ Սփյուռքից, բայց մինչ այս ամենը ներկայացնեմ վերջին լուրերը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր ասել է, թե ստորագրելով Եվրասիական միությանը միանալու պայմանագիրը, Հայաստանը այն չի հակադրում Եվրամիության հետ ունեցած երկխոսությանը և շարունակելու է այդ երկխոսությունը։ Նա այս մասին խոսել է Սերբիայի նախագահ Տոմիսլավ Նիկոլիչի հետ բանակցությունների ավարտին, երբ նրանք երկուսով մամուլի համար հանդես են եկել հայտարարություններով։ Առավոտյան Սերբիայի նախագահը այցելել է նաև Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր, ծաղկեպսակ դրել հայոց մեծ եղեռնի զոհերի հուշարձանին և հարգանքի տուրք մատուցել անմեղ զոհերի հիշատակին։ Այսօր Երևանում նշվում է Էրեբունի Երևան տոնակատարությունը, իշխանություններ այս տոնակատարությունների անցկացմանը 200 միլիոն դրամ են հատկացրել։ Ադրբեջանի ընդդիմությունը այսօր հանրահավաք է անցկացրել։ Ընդդիմությունը պահանջել է երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևի հրաժարականը, դադարեցնել ակտիվիստների հետապնդումները, ազատ արձակել քաղ բանտարկյալներին, ինչպես նաև երկրի զարգացման համար ուղի ընտրել Եվրամիության հետ մերձեցումը։ Հանրահավաքը, որին մի քանի հազար մարդ է մասնակցել, կազմակերպել է Ադրբեջանի ընդդիմությանը միավորող ժողովրդավարական ուժերի ազգային խորհուրդը։ Իշխանությունները արտոնել էին հանրահավաքը, թույլ տալով, որ այն տեղի ունենա Բաքվի ծայրամասում գտնվող մարզադաշտերից մեկում։ Չնայած հանրահավաքը խաղաղ էր, բայց կազմակերպիչները հայտարարել են, որ իշխանությունները սադրանքներ են կազմակերպել վարկաբեկելու համար ընդդիմությանը։ Ազատություն ռադիոկայանի թղթակիցը հաղորդում է, որ հանրահավաքում մի քանի մարդ փորձել են բարձրացնել Իսլամական պետության խմբավորման սև դրոշը։ Հանրահավաքի կազմակերպիչները ոստիկանությանը կոչ են արել այդ մարդկանց հեռացնել հանրահավաքից։ Իրաքում վերջին մեկ օրվա ընթացքում իսլամիստ ծայրահեղականների հարձակումների արդյունքում առնվազն 67 մարդ է սպանվել։ Երկրի մայրաքաղաք Բաղդադում շիաների թաղամասում ինքնասպան հաբեկիչների իրականացած պայթյունների արդյունքում 38 մարդ է զոհվել, տասնյակ մարդիկ վիրավորվել են։ Չնայած այս հարձակմանը, ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Չակ Հեյգլը ասել է, որ Իրաքի անվտանգության ուժերը ամբողջությամբ վերահսկում են իրավիճակը մայրաքաղաք Բաղդադում։ Անբար նահանգում իսլամիստ ծայրահեղականները շարունակում են հարձակումները կառավարական զորքերի վրա։ Այսօր առավոտյան զոհվել են նահանգի ոստիկանապետը, զինյալները հարձակվել են նրա ավտոշարասյան վրա։ Իսկ Բաքու բայց 80 կիլոմետր հյուսիս կառավարական զորքերի հենակետի վրա հարձակում է իրականացվել ականապատված 3 ավտոմեքենաների միջոցով։ Այդ ավտոմեքենաների պայթուցման արդյունքում 22 մարդ է սպանվել։ Դոնեցկում ռուսամետ անջատականները և օդանավակայանը պահող ուկրաինական կառավարական զորքերի միջև շարունակվել է ռմբահարումները։ Այսօր առավոտյան անջատականները մի քանի անգամ հրետակոծել են օդանավակայանի ուկրաինական զորքերի դիրքերը։ Ուկրաինական հատուկ գործողության մամուլի ծառայությունը հայտնում է, որ անցած մեկ օրվա ընթացքում երկրի արևելքում տարբեր ուղղություններով ռուսամետ անջատականները մոտավորապես 40 անգամ խախտել են հրադադարը, իսկ Դոնեցկի ինքնահռչակ իշխանությունը հայտնում են, որ շաբաթ օրը քաղաքի ռմբակոծության արդյունքում 4 մարդ է զոհվել, 11-ը վիրավորվել են։ Ռուսաստանի նախագահը պաշտպանության նախարարությանը կարգադրել է Ռոստով տեղափոխված զորախմբերին վերադարձնել իրենց մշտական զորակայանները։ Ռոստովի մարզը սահմանակից է Ուկրաինային, սա փաստորեն նշանակում է ռուսական զորքերի մի մասը հետ քաշել ռուս-ուկրաինական սահմանից։ Իտարտասը հաղորդում է, որ այս կարգադրությունը Վլադիմիր Պուտինը արել է անվտանգության խորհրդի մշտական անդամների հետ շաբաթ օրը անցկացրած խորհրդակցությունից հետո։ Պուտինի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել է, որ խոսքը մոտավորապես 18,000 զինծառայողի մասին է, որոնք նրա խոսքերով ամռանը վարժանքներ են անցկացրել Ռոստովի մարզում։ Ավստրալիայի իշխանությունները հաստատել են, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հաջորդ ամիս կմասնակցի Ավստրալիայի Բրիսբեյն քաղաքում անցկացվելիք մեծ 20-ակի գագաթաժողովին։ Պուտինի մասնակցության հարցը կասկածի տակ էր դրվել ուկրաինական իրադարձությունների առնչությամբ Ռուսաստանի դեմ միջազգային պատժամիջոցներ սահմանելուց հետո։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին այսօր ելույթ ունենալով Կահիրեում անցկացվող համաժողովում 212 միլիոն դոլարի օգնություն է խոստացել Գազայի հատվածին վերականգնելու համար Իսրայելի եւ Համաս խմբավորման միջև 50-օրյա հակամարտության հետևանքները։ Պաղեստինցիները ասում են, թե 4 միլիարդ դոլար է անհրաժեշտ դրա համար, Քաթարը խոստացել է 1 միլիարդ դոլարի օգնություն տրամադրել։ ԱՄՆ պետքարտուղար Քերին նաև կոչ է արել վերականգնել իսրայելա-պաղեստինյան խաղաղ բանակցությունները, նշելով, որ կողմերը պետք է դժվարին որոշում ընդունեն երկարատև կայունության համար։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը եւ այսպես Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելու փաստաթուղթը ստորագրելուց հետո Սերժ Սարգսյան այսօր նորից պնդել է, թե Հայաստանը Եվրամիության հետ շարունակելու է երկխոսությունը։ Եվրոպայում նույնիսկ Հայաստանին բարեկամ համարվող գործիչները նշում են, որ Հայաստանի հեղինակությունը ընկել է ամենաթարմ օրինակը։ Եվրախորհրդարանում Եվրամիություն Հայաստան բարեկամական խմբի ղեկավար Էլենի Թեոխարուսը 2 օր առաջ ընդամենը ասաց, որ Եվրամիության խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում գրեթե բոլորը բացասաբար են տրամադրված Հայաստանի նկատմամբ։ Եվրամիության օնլայնման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեի մամուլի խոսնակը վերջերս նորից ասաց, թե Բրյուսելը ցանկանում է հասկանալ, թե ինչպես է Երևանը մտադիր զարգացնել հարաբերությունները, հաշվի առնելով այն պարտավորությունները, որոնք բխում են Մաքսային միությանը անդամակցելուց հետո։ Չմոռանանք նաև այսպիսի մի բան, եվրոպական միլիոնավոր եվրոների վարկերը, դրամաշնորները, օգնությունները, որոնք միշտ տրամադրվել են Հայաստանին եւ տրամադրվել են շատ ավելի լավ պայմաններով, քան ռուսական վարկերը։ Համենայն դեպս, պարտքերի դիմաց եվրոպացիները Հայաստանի ձեռնարկություններ չեն վերցրել։ Հաշվի առնելով այս բոլոր հանգամանքները, Հայաստանը իրոք ցանկանում է շարունակել երկխոսությունը Եվրամիության հետ սեպտեմբերի 3-ից հետո, անցած տարվա սեպտեմբերի 3-ից հետո, երբ հայտնի դարձավ, որ Հայաստանը ուր է գնում, Հայաստանի պաշտոնյաները, ղեկավարները այս մասին բազմից են ասել, և Հայաստանի նախագահը այսօր նորից կրկնել է դա։ Նա այդ մասին խոսել է Սերբիայի նախագահի հետ մամուլի համար հայտարարություններով, որ նրանք այսօր առավոտյան արել են։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հավաստմամբ, ստորագրելով Եվրասիական միությանը միանալու պայմանագիր, Հայաստանն այն չի հակադրում Եվրամիության հետ ունեցած երկխոսությանը և շարունակելու է այդ երկխոսությունը։ Նախագահ այսպիսի հայտարարություն արեց այսօր առավոտյան, երբ պաշտոնական այցով Հայաստանում գտնվող Սերբիայի նախագահ Տոմիսլավ Նիկոլիչի հետ կարճ ելույթներ ունեցան լրագրողների առջև։ Եվրամիության հետ մենք ունենք բազմաթիվ համընկնող շահեր, ընդգծեց Սերժ Սարգսյանը։
Ես նոր եմ վերադարձել Մինսկից, որտեղ Հայաստանը ստորագրեց Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագրին միանալու պայմանագիրը։ Մենք կայացրել ենք այդ որոշումը մեր երկրի տնտեսության առաջընթացին նոր զարկ հաղորդելու նպատակով։
Եվրասիական տարածքում ապրանքների, ծառայությունների, կապիտալի և աշխատուժի ազատ տեղաշարժով և մատչելի էներգակիրների հասանելիությամբ ու միասնական տրանսպորտային լուծումների ներդրմամբ պայմանավորված մեր տնտեսության մրցունակության և արդյունավետության բարձրացման նոր հնարավորություններ են առաջ գալիս, շարունակեց Սարգսյանը։
Բայց կարևոր է, որ մեր գործընկերներն իմանան, մենք դա երբեք չենք հակադրում Եվրոպական միության հետ մեր ունեցած երկխոսությանը։ Այն շարունակվում է և շարունակվելու է, քանի որ մենք ունենք բազմաթիվ համընկնող շահեր, մենք ունենք ընդհանուր ժառանգություն, որի վրա հենվելով շարունակում ենք մեր երկրում ժողովրդավարական բարեփոխումների գործընթացը։ Այս հարաբերություններում իրենց կարևոր տեղն ունեն եվրոպական երկրների հետ մեր երկկողմ հարաբերությունները։
Հիշեցնենք, հոկտեմբերի 10-ին Մինսկում կայացած Եվրասիական տնտեսական միության գագաթնաժողովի ընթացքում միության անդամ 3 երկրների՝ Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, ինչպես նաև Հայաստանի նախագահները ստորագրեցին Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագրին մեր երկրի միանալու մասին պայմանագիրը։ Նախատեսվում է, որ 4 պետությունների խորհրդարանների կողմից փաստաթղթի վավերացումից հետո Հայաստանը կդառնա Եվրասիական միության անդամ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Երևանը նշում է իր 2796-ամյակը, ստնագիտական պեղումների այս տարիքին է Էրեբունի ամրոցը, անցած դարում կատարված պեղումները վերհանեցին Հնադարի ամրոցը, ամրոցից մնացած հետքերը, սեպագիր վկայությունները, ամենակարևորը սրանք էին։ Բայց այսօր, երբ շրջում ես Երևանում, քաղաքում նույնիսկ 100 տարվա պատմություն չես տա, մասնավոր բիզնեսը և կառավարության գերակա շահ կոչված որոշումները ձեռք ձեռքի տված ոչնչացրեցին հին Երևանը։ Եվ ամենակարևոր խնդիրներից մեկն էլ այն է, որ նույնիսկ հինը քանդելու, նորը կառուցելու դեպքում նորագույն քաղաք ժամանակակից հասկացություններով մարդկանց համար հարմար քաղաք չի կառուցվում, հատկապես խոսքը վերաբերում է շարժվելու սահմանափակ հնարավորություններ ունեցող մարդկանց։ Քաղաքային իշխանությունների, բիզնեսի, մասնավորի, ամբողջի ուշադրության կենտրոնի հաշվարկը բիզնեսն է, քառակուսի մետրող հաշվող փողը, շենքի ինչքան բարձրահարկ լինի, այնքան լավ, այնքան քառակուսի մետրերը շատ կլինեն։ Բայց մատչելի Երևանի համար պայքարողներ կան, այս թեմայով Facebook-յան ասուլիսը վարում է Նարինե Ղալեչյանը։
Բարև ձեզ, Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր մեր հյուրերն են Զարուհի Բաթոյանը և Աննա Կարապետյանը, հիշեցնեմ, որ հանուն մատչելի Երևան ստորագրահավաք է նախաձեռնել Disability ինտերնետային հարթակը, որի նախաձեռնության նախագահն է Զարուհի Բաթոյանը և նախաձեռնության անդամ Աննա Կարապետյանը, ստորագրահավաքը ուղղված է մատչելի Երևանին։ Երկու խոսքով ներկայացնենք ստորագրահավաքը, ինչ ընթացք ունեցավ, կարծեմ հանդիպել եք արդեն փող քաղաքապետի հետ, ներկայացրեք Բաթոյան Զարուհի ընթացքը, ինչ ընթացք ունի, հետո կանցնենք Facebook-յան հարցերին։
Շնորհակալ եմ հրավերի համար, իսկապես ստորագրահավաքի արդյունքները ամփոփեցինք, մոտ 1 ամիս շարունակ Disability Info կայքը եւ նրա կամավորները ստորագրահավաքին նախաձեռնել հանուն մատչելի Երևանի, որի նպատակներ կոչանել քաղաքապետարանին ավելացնելու մաչելության ուղված գումարները, որովհետև իհարկե մենք գիտենք, որ բավականին շատ են խնդիրները մեր քաղաքում, բայց իսկապես զգալի եւ լուրջ փոփոխությունների համար մեր քաղաքում անհրաժեշտ ավելի մեծ գումարներ, ոչ միայն կրկնապատկել կամ եռապատկել, այլ իսկապես շատ ավելի մեծ ներդրումներ են անհրաժեշտ, եւ մենք սիմվոլիկ ստորագրահավաք են կազմակերպել 2796 ստորագրություն մեր քաղաքացիների կողմից, հանձնեցինք քաղաքապետի օգնական Սամվել Մերթարջյանին, այդպիսով իսկ ցույց տալու, որ քաղաքացիները ևս մտահոգ են այս հարցով եւ ամենևին էլ այնպես չէ, որ նրանց չի հետաքրքրում մաչելության խնդիրը, որովհետեւ այն քաղաքը, որը հարմար է հաշմանդամություն ունեցող մարդուն, հատկապես տեղաշարժման խնդիրներ ունեցող մարդուն, հարմար է բոլորին։ Եվ այսօր պարզապես հանձնեցինք ստորագրաթերթիկները 2796 և փոխանցեցինք մեր երևանցիների կոչը, այսպես ասած, նաև քաղաքապետարանին։
Ես ստորագրահավաքի տեքստից մի փոքր հատված կարդամ, այս տարի քաղաքապետարանը մատչելիության համար հատկացրել է 70 միլիոն դրամ, իսկ նախորդ տարի շենքերի գունազարդմանը և Երևանի տոնակատարությանը տրամադրել էր ավելի քան 310 միլիոն դրամ, այդ գումարով հնարավոր կլիներ 103 վերելակ տեղադրել դպրոցներում կամ նույնքան ավտոբուս հարմարեցնել մեր քաղաքում, թվերն արդեն խոսուն են, կարծում եք քաղաքապետարանի համար սա երրորդական, չորրորդական խնդիր է։
Համենայն դեպս, երբ բարձրաձայնում են խնդրի մասին, հատկապես վերջին 2 տարվա ընթացքում խոսքով նշվում է, որ դա կարևոր խնդիր է, և բավականին մեծ աշխատանքներ արվել են վերջին 2 տարվա ընթացքում, ինչը իհարկե անժխտելի է, բայց բնականաբար թվերը եւ այն ծախսերը, որոնք որ այս փոքրիկ համեմատությունն էինք մենք արել եւ դա իսկապես բաց ինֆորմացիա է քաղաքապետանի տված տվյալներն են։ Սա ցույց է տալիս, որ մաչելության ուղված գումարները այնքան չնչին են համեմատած այլ կարիքների, որ եթե մենք շատ ուզենք, նույնիսկ շատ ցանկանանք եւ շատ բարի կամք դրսեւորի թե քաղաքապետարան, թե քաղաքապետը, թե աշխատակիցներ, թե հասարակական կազմակերպություններում հետ որ
համագործակցություն,
թե բոլորը, եթե նույնիսկ շատ բարի կամք դրսեւորեն եւ իսկապես որպես մարդ կամ պաշտոնյա կարեւոր են խնդիրը, այս գումարներով մեծ փոփոխության հասնել չենք կարող։ Եվ ինչու ենք մենք հատկապես համեմատության համար նշել հենց շենքերի գունազարդումը կամ տոնը, տոնի վերաբերող գումարները, իհարկե նորից եմ ասում, բազմաթիվ են խնդիրները քաղաքում, շատ կան խնդիրներ։ Պարզապես ես մի պար սովորական հարց եմ միշտ տալիս այն մարդկանց, ովքեր ասում են, որ դե տոններ է կարևոր, իհարկե կարևոր է, եւ ես շատ սիրում եմ մեր քաղաքը գունազարդումներ, իսկապես իմ դուրը շատ գալիս են որպես երևանցի, դա ինձ իսկապես գեղագիտական հաճույք է պատճառում, բայց եթե կա մի ընտանիք, ով ունի երեխաներ եւ ում բնակարանը կոսմետիկ հա վերանորոգման կարիք ունի, իսկ երեխաները օրինակ չունեն հագնելու կոշիկ կամ դպրոցի խնդիր ունեն, ո՞ր խնդիրն է առաջին հերթին լուծվում այս դեպքում ընտանիքը, որը կլուծի։ Այսինքն իհարկե խնդիրները շատ են, բայց պետք է ավելի ճիշտ տալ գերակայությունները, որովհետեւ բավականին շատ ժամանակ է անցել եւ մարդիկ պարզապես սպասում են։
Լավ, շնորհակալ եմ, անցնենք հարցերին։ Արարատ Ալիխանյան ասում է, շատ կարևորագույն նախաձեռնությունը, որը համոզված եմ, որ արդյունքներ կունենա։ Ցանկանայի իմանալ, ինչպիսի ընթացքում է հանրային տրանսպորտի հարմարեցման համար կատարվող աշխատանքները, եթե իսկապես ընթանում է, եւ ինչպիսի խոչընդոտներին են հանդիպում ոլորտի կարգավորման պատասխանատու մարմինների հետ աշխատանք կատարելիս։
Ճիշտ ասած, ավտոբուսների համար խոստումը կար դեռևս 2013 թվականից, բայց քանի որ եղան դժվարություններ, որովհետև քաղաքապետարանը մրցույթ էր հայտարարում, որպեսզի որևէ կազմակերպություն հայտ ներկայացնի եւ ավտոբուսները հարմարեցնի, եւ բավական բարդ եւ երկար ժամանակ տևեց այդ հարցը, որովհետեւ որևէ կազմակերպություն չդիմեց եւ իրենք որևէ այլ կերպ փորձեցին այդ խնդիրը լուծել, այսինքն պատվիրակել մեկին, մի խոսքով, որ եթե որևէ տեխնիկական հարց չծագի, ապա ավտոբուսները նախատեսում են հարմարեցնել նոյեմբերի կեսերին, մինչև դեկտեմբեր, 10 ավտոբուսի մասին է խոսքը, որոնց վրա պետք է տեղադրվեն վերելակներ, պատկերացրեք 10 ավտոբուս, մարդիկ որքան են սպասել, և պիտի այնպես անել, որ պաշխեն քաղաքում տարբեր ուղություններով։
Շնորհակալ եմ։ Ժաննա Հարությունյան Բուդաղյան ասում է, կարծում եմ, որ միայն հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ չէ, որ պիտի այս գործին միանան, ու կրկին նրանք միայն բարձրաձայն են այս հարցին, ինքսել շատ շահագրգռված եմ այս հարցով, ու պարբերաբար մեր քաղաքի անմատչելի վայրերի նկարներն եմ տեղադրելու քաղաքապետարանի էջում, որ իրենք էլ համոզվեն, որտեղ ինչ չնչին գործ կա անելու։ Նրանց թվում է, որ միայն հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց գործն է սա, եւ քանի որ վերջիններս էլ այդքան շատ չեն, տեղաշարժման սահմանափակումներ ունեցողների մասին է խոսքը, ուրեմն չարժե եւ այդքան ծախսեր անել, բայց դա իրականում այդպես չէ։ Հարցին համակողմանի մոտեցումը պետք է, հարց չէ, կարծիք էլ, բայց կարծում եմ իր մեջ ուներ նաեւ հարցի տարեր, ասում է, իրականում հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ այդքան շատ չեն, ու թերևս դա է պատճառը, որ քաղաքապետարանը պատշաճ ուշադրություն չի դարձնում։
Ես ասեմ, որ իհարկե էսպիսի դյուր կարծիք կա, եւ դա շատ կառույցների է վերաբերվում, օրինակ երբ մենք փորձում ենք որևէ բուհի կամ դպրոցի այսպես հարց տալ, թե ինչու հարմարեցված չի, ասում եմ, մեզ մոտ ուսանողներ չկան կամ երեխաներ չեն գալիս հաշմանդամություն ունեցող, իսկապես դա որևէ նշանակություն չունի, երեխաներ կան թե չկան, ի վերջո պետք է հարմարեցումը լինի, որպեսզի հետո կարողանան գան, եւ եթե նույնիսկ մեկ աշակերտ ունենա կամ ընդհանրապես որևէ մեկը չկա, բուհը, հասարակական վայրը, կառույցը պարտավոր է հարմարությունները ստեղծել։
Մար Պետրոսյան գրքին հարց չէ, կարծիք է, ու ասում է, անկեղծ ասած, հարց չի կարողանում ձևակերպել, կարիքն այնքան ակնհայտ է ու լուծումն ուշացած, որ պարզապես ուզում է ասել, կեցեք։ Եթե հասարակության մեջ խնդրին դրա լուծումը պատշաճ արձագանքի ու վերաբերմունքի ձևավորման գործում ակտիվ զանգվածների կարիք ունենաք, մենք պատրաստ ենք աջակցել։ Կարելի է, որքանով զգացիք այդ պատրաստականությունը հասարակության կողմից, որովհետև կարծեմ անձամբ դուք եք չէ զբաղում ստորագրահավաքով։
Այո, հասարակությունը կարծում եմ պատրաստական են, մեծ մասը համարյա պատրաստական են։ Այդպես տարիքային խումբ չենք առանձնացրել, որ կոնկրետ իրենց դիմենք, որ ստորագրեն, մոտեցել ենք բոլոր անցորդներին գրեթե տարբեր տարիքային խմբերի, ու իրենք զարմացած էին, մեծ մասը զարմացած էին, որովհետև ինչ որ անտեղյակության ոչ որ 61,000 հաշմանդամություն ունեցող մարդ կա, որոնք ապրում են Երևանում, որովհետև սա մեկ այլ խնդիր է, նախորդ հարցում ինչպես ընթերցեցիք, այն կարծիքը, որ հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ քիչ են, կամ կոնկրետ հնաշարժողական խնդիր ունեցողները քիչ են, դրա պատճառը անմաչելի միջավայրն է, որովհետև այդ մարդիկ հնարավորություն չունեն տանից դուրս գալու պարզապես, եւ եթե միջավայրը մաչելի չի, դա խոչընդոտում է, որպեսզի նրանք ազատ տեղաշարժվեն եւ շփվեն մնացած մարդկանց հետ, այդ պատճառով այդ կարծիքը կա, բայց ամեն դեպքում իրենց մոտ տեղեկացվածությունը որոշ տոկոսի մոտ կար, այսինքն գիտեին խնդրի մասին, գիտեին ինչ է պետք, այսինքն շատերի իրենք էին առաջարկներ անում տրանսպորտի հետ կապված, թե քահարթակների հետ կապված եւ այլն։ Կային նաեւ մարդիկ, ովքեր հարցադրումներ էին անում, չգիտեմ, հարազատներ ունեին կամ ծանոթներ ունեին, ովքեր հաշմանդամություն ունեին տարբեր տեսակների, եւ այդպես
հարցադրումների մեջ կար տրանսպորտի
խնդիրը, հանդիպում էր, ասում էր, անպայման կասեք, որ տրանսպորտը հարբարացնեն, հա, ասեք են թե քահարթակներն են, մի խոսքով մարդիկ անընդհատ մեն ինչ-որ բանով օգնել, կամ ասում են, իսկ ինչ քանի ստորագրությունն է պետք, որպեսի բան փոխվի։
Սարա, այդքան նորակառույց շենքեր ունեն եւ շատերը դեռ ընթացքի մեջ են, դուք հետեւել եք արդյոք նորակառույց շենքերն ունեն հարմար թե քարթակներ, լայնդերներ, բոլոր այն հարմարությունները, որոնց մասին խոսում ենք։
Ցավոք, նույնիսկ երբ կառույցը ինքն իրեն էլիտար է համարում, բավականին շատ գումարներ են ներդրվել եւ բավականին ճոխ բան են կառուցել, նույնիսկ այս դեպքում մարդկանց մտածողությունը ցավոք բավարար չէ հասկանալու համար, թե ինչ ասել է խտրականություն, եւ կա ինչ-որ այլ մուտք, ինչ ասել են հավասար հնարավորություններ։
Հարկանշել, որ յուրաքանչյուր փոփոխություն տեղի է ունենում մարդու գիտակցության մեջ, հուսով ենք, որ մեր ստորագրահավաքը ինչ-որ մարդկանց գիտակցության մեջ ինչ-որ բան փոխել է։
Շնորհակալ եմ, հիշեցնեմ, որ այսօր մեր հյուրերն էին Զարուհի Բաթոյանը եւ Աննա Կարապետյանը, նրանք նախաձեռնել էին Երևանը մաչելի Երևան խորագրով ստորագրահավաք, սպասենք ստորագրահավաքի արդյունքներին, քաղաքապետանը արդեն ստացել է թերթիկը։ Հիշեցնեմ, որ մեր հաջորդ հանդիպումը կլինի մյուս ուրբաթ, հաղորդում վարեցի ես Նարինե Խալեչյանը, հաջողություն։
Անցյալ տարի Հայաստանի իշխանությունները զգալիորեն բարձրացրեցին իրենց աշխատավարձերը, խոսքը բարձրաստիճան պաշտոնյաների և պատգամավորների մասին է, և միաժամանակ կտրեցին գործազուրկների մի քանի կոպեկի նպաստները։ Մարդիկ զրկվեցին նպաստից, կոնկրետ գումարից, որը մեծ չէր, բայց էլի մի բան էր, վարձերի մի մասը գոնե կարելի էր վճարել դրանով։ Նպաստների փոխարեն կառավարությունը այդ գումարները հատկացրեց հատուկ ծրագրերի իրականացմանը։ Այդ հատուկ ծրագրերի տրամաբանությունը սա է, այդ գումարով նոր մասնագիտություն սովորեցնել գործազուրկներին, որ նրանք գնան լավ աշխատանք գտնեն։ Շատ լավ, բայց այստեղ հարց է առաջանում. արդյոք նոր մասնագիտությունը բավարար է աշխատանք գտնելու համար։ Ինչ է, բոլոր գործազուրկները մասնագետներ չէին, մասնագիտություն չունեին, հազարավոր, տասնյակ հազարավոր մարդիկ կան, որ և մասնագիտություն ունեն, և կրթություն ունեն ընդ որում, և բարձրագույն կրթություն ունեն, բայց գործազուրկ են։ Կառավարության այս նոր մոտեցմանը, այս նոր դիրքորոշումից արդեն 1 տարի է անցել, տեսնենք, թե ինչ արդյունքներ կան, արդյոք մարդիկ կարողանում են աշխատանք գտնել 3 ամիս սովորելուց հետո, թե նրանք պարզապես զրկվեցին նպաստից և դուրս հանվեցին գործազուրկների ցուցակից։ Լսենք Լիաննա Մնացականյանի պատրաստած հաղորդումը։
35-ամյա Աստղիկ Գրիգորյանն արդեն 10 տարուց ավելի է աշխատանք չի կարողանում գտնել։ Անչափահաս երեխաների մայրը մոտ 1 տարի է նաև գործազրկության նպաստ չի ստանում։ Անցած տարի օրենքում կատարված փոփոխություններից հետո զբաղվածության պետական գործակալությունում նրան առաջարկել են նպաստի փոխարեն մասնակցել խոհարարական դասընթացների։ Գրիգորյանը շուտով դրանք էլ կավարտի աշխատանքի հեռանկար, սակայն դեռևս չի տեսնում։
Կորչում եմ դժվար է երեխան պահել։ Հա, դժվար է։ Հիմա ես, որ մենք բրցնենք, մենք հեսա 14-ի վերջացնում ենք, չգիտենք, ամիսով կարանք, որ ճարենք, թե չէ։ Տեսնենք բարի կամ բան։
Համակարգը վերանայելու մասին անցած տարի հայտարարեց նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, պնդելով, թե նպաստների առյուծի բաժինը փոշիացել է եւ այդպես էլ չի հասել աշխատանք փնտրող մարդուն։
94%-ը ֆինանսական միջոցների, որոնք հատկացվում էին այդ համակարգի միջոցով, չեն հասնում շահառուին։ Այսինքն այն մարդուն, որը աշխատանք է որոնում։
Փոխարենը իշխանություններն առաջարկեցին գումարները տալ նոր աշխատատեղերի ստեղծմանն ու պահանջվող մասնագիտությունների վերապատրաստմանը։ Այդ նպատակով կառավարությունն արդեն 27.5 միլիոն դրամ է հատկացրել։ Զբաղվածության գործակալության ծրագրերի իրականացման բաժնի պետ Ռուզաննա Աշակյանը պնդում է, թե այս անգամ գումարներն ավելի արդյունավետ են ծախսվում, արդյունքում գործազուրկները նոր մասնագիտությամբ են աշխատանք գտնում։
Տարբեր, շատ-շատ տարբեր են։ Դիզայներ ծախքի, սեղանի ձևավորում,
իսկ կա պահանջարկ աշխատաշուկայում այդ մասնագիտությունները։
Հա, ընդհանրապես մեր ծրագրերի արդյունքում մենք նաև հետադարձ կապնենք էլի նայում գնահատելու համար։ 50%-ը 3 ամսվա մեջ տեղաբերվում է աշխատանքի, 3 ամսից հետո ավելի բարձր տոկոս կլինի տեղաբերման։
Խոհարարական դասընթացներին մասնակցող 50-ամյա Սուսաննա Երանոսյանը դասընթացները շուտով կավարտի, աշխատանք դեռ չի գտել, հույսեր առանձնապես չունի, մինչդեռ նախկինում հստակ ստանում էր ամսական 18,000 դրամը։
Չեմ հետաքրքրվել, որ աշխատանք կոնկրետ որտեղ կարող է։
Ավականու բարև Երևան խմբակցության ղեկավար Անահիտ Բախշյանը քաղաքացիներից ստացված բողոքներն ուսումնասիրելով եզրակացրել է, այս անգամ էլ կառավարությունը հոնքը ուղղելու փոխարեն աչքը վնասեց։ Փոփոխությունից մոտ 1 տարի է անցել, արդյունքում սակայն գործազուրկների բեռն ամենևին չի թեթևացել։ Փոխարեն ըստ Բախշյանի անիմաստ է դարձել զբաղվածության գործակալությունների աշխատանքն ընդհանրապես։
Փակեք այդ զբաղվածության կենտրոնները, պետությունը թողեք կամ փող չտա, մեկ այդ գործընթացը նույն ձևով գնում է, 27 միլիոն էր կառավարությունը նորից տվել է, ինչի համար չգիտեմ, եւ խոսում եմ այդ զբաղվածության կենտրոնի տնօրենի հետ, նենք սիրուն ծրագրեր է ասում, անունները սիրուն են, գումարել կատակը, խնդիրն այն է, որ այդ մարդը չի մնում այնտեղ աշխատելու, ստանում է 2 ամսվա նպաստ, թե սովորելու փողի փերթե, հետո թողում գնում է։ Հիմա պետությունն այս փողը ծախսեց այդ մարդու վրա, սովորեցրեց, այս մարդը թողեց գնաց։
Մեկ բան ըստ Բախշյանի հստակ է, այս փոփոխությամբ կառավարությունը հաջողեց առանց գործազուրկների խնդիրը լուծելու գումարներ տնտեսել։ Վերապատրաստման դասընթացներին մասնակցում է Հայաստանում գրանցված 60,000 գործազուրկներից միայն 1,300-ը, մինչդեռ նախկինում 18,000-ական դրամներ էին ստանում մոտ 18-ից 20,000-ը։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Շարունակում եմ ծրագիրը։ Կովկասյան խաչմերուկ։ Տարածաշրջանային մեր ծրագրի այսօրվա թեման առողջապահությունն է։ Բժշկական սպասարկման մակարդակը, որակը Հայաստանում, Ադրբեջանում եւ Վրաստանում։ Ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկանալի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է, բարի երեկո։ Մեր ռադիոկանալի հայկական, վրացական եւ ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք բժշկական սպասարկման որակի եւ դրա վերահսկման մասին։ Ինչ որակի օգնություն են ստանում քաղաքացիները Հայաստանում, Վրաստանում եւ Ադրբեջանում։ վստահում են արդյոք բժիշկներին, կփորձենք պարզել առաջիկա օպերերին Կովկասյան խաչմերուկում։ Սկսենք մեր երկրից, Հայաստանում բժշկական ворակը գրեթե չի վերահսկվում։ Բժիշկները շատ հիվանդությունների համար ճունեն միասնական ուղեցույցներ, արդյունքում միևնույն հիվանդության դեպքում տարբեր բժիշկներ տարբեր բուժումներ են նշանակում։ Հիվանդներն ու նրանց հարազատներն էլ չեն հասկանում, թե բժիշկներից ո՞ր մեկի բուժումն է ի վերջո ավելի արդյունավետ ու անվնաս։ Արդյունքում հավատը բժիշկների նկատմամբ կորում է, մարդիկ սկսում են ինքնավուժությամբ զբաղվել, կամ եթե ունեն բավարար միջոցներ, մի քանի բժշկի կարծիք են հարցնում, հետո արդեն փորձում կողմնորոշվել։ Չորս երեխաների մայրը Դիաննան ասում է, որ իր երրորդ երեխային մանկաբույժը հակաբիոտիկ է նշանակել, իսկ հետո պարզվել է, որ անտեղի։
3 ամիսա հազում էր ու իրան անտիբիոտիկ նշանակեցին, դաժե 4-ը պակալենի անտիբիոտիկ, ցեֆտրիաքսոն։ Անտիբիոտիկները սխալ էր նշանակված, այդ դա կերից էր։ Հենց դա դադարեցրեցինք, մի որոշ ժամանակ այդ հազը ցենց քրտ կտրվեց, էլի միանգամից։ Բայց երեխան ահագի ժամանակ այդ անտիբիոտիկներն ընդունեմ, մոտ 10 ամսը հասած է, հա, իզուր, բայց
մայրը համոզված է, որ հակաբիոտիկի այս անտեղի նշանակումը ազդել է երեխայի առողջության վրա։
Հիմա այդ բալիկը 8 տարեկան է, դա եղել էր 8 ամսեկանում, ու բայց դրանից հետո մենք զգացինք իր աճը կանգնեց։ Ասենք, եթե հիմա համեմատում ենք իր տարեկիցներին, ինքը, ասենք, մի քիչ բոյը ցածր է մնացել։
Այդպես,
ինձ թվում է, հա, դրա հետ եմ կապում։
Թեև այս դեպքը 7 տարի առաջ է կատարվել, սակայն այսօր ևս բժիշկները շատ հաճախ անտեղի երեխաներին հակաբիոտիկներ են նշանակում։ Մանկաբույժ Սուսաննա Հարությունյանն ասում է, որ դեղորայքը բացասաբար է ազդում երեխաների առողջության վրա, հատկապես այն դեպքում, եթե այն հաճախակի են նշանակում, օրինակ վիրուսային վարակների դեպքում, երբ դրանց կարիքը բոլորովին չկա։
Կա ապացուցահեմ բժշկություն, այսինքն ամբողջ աշխարհում, եթե ապացուցված է, որ վիրուսային հիվանդությունները չպետք է բուժել հակաբիոտիկներով, ուրեմն նույնը պետք է լինի նաև Հայաստանում։ Նույնիսկ երբեմն ես լսել եմ, որ բավականին ուժեղ հակաբիոտիկներ նշանակում են հեռախոսով, զանգում է ծնողը, ասում է, որին երեխան հազում է, եւ ասում է, ուրեմն ցեֆտրիաքսոն տվեք։ Այդպիսի արտահայտություն անկան շատ եմ լսել, ծնողներն են պատմում եւ այլն։ Բայց ասեմ, որ իհարկե սա շատ սխալ մտածում է։
Փաստորեն բժիշկների մոտեցումները տարբեր են, մեկը նույն իրավիճակում կարող է դեղերի մի մեծ ցուցակ գրել, մյուսը օրինակ միայն ջերմիչեցնող։ Ծնողները այս դեպքում չեն կարողանում հասկանալ, թե որ բուժումն է ճիշտ, տեղին է նշանակումը, թե ոչ։ Առողջապահության նախարարությունում ասում են, որ վերահսկողության մեխանիզմներ չունեն, քանի որ դեռ չեն հասցրել մշակել միասնական ուղեցույցներ բոլոր հիվանդությունների համար։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի սոցիալական հարցերով տեղակալ Տաթևիկ Խաչատյանը, սակայն, նշում է, որ բժշկական սխալի հետ կապված դեպքերը բազմաթիվ են և խնդիրը համակարգային է։ Արդեն 2 տարի է, ինչ օմբուդսմենը իր զեկույցում նշում է այս մասին, և առողջապահության նախարարությունը հորդորում միասնական ուղեցույցներ մշակել բժիշկների համար, որտեղ հստակ գրված կլինի, թե որ դեպքի համար ինչ պետք է անել։ Այս կերպ կնվազեցվի բժշկական սխալի հավանականությունը, ասում է մարդու իրավունքների պաշտպանի տեղակալը։
Տեսեք, հենց սա է հարցը, երբ որ օմբուդսմենը մշտապես շեշտում է, որ անհրաժեշտ է միասնական ուղեցույցներ մշակել այս ոլորտում և ներդրել, նպատակը հենց դա է։ Մենք ունենք ուրեմն ծայրահեղ հրարից տարբերվող օրինակներ, թեկուզ հենց բուժման պրակտիկայում։ Միևնույն ախտորոշումով հիվանդին մեկ բժիշկ կարող է դուրս գրել հակաբիոտիկների լավ ծանր ցուցակ, մեկ այլ բժիշկ նախընտրում է բուժման ավելի թեթև և չափավոր ձևեր, մեկ բժիշկ կարող է ֆիզիկական ակտիվությամբ դա փոխարինել, այսինքն նույնպես պացիենտը վստահության կորուստ է զգում այդ ժամանակ, և մեր պրակտիկայում հաճախ ենք հանդիպում անձանց, ովքեր նույն ախտորոշմամբ ստիպված են լինում տարբեր բժիշկների հաճախել, ստանալ մի քանի կարծիք, որպեսզի վերջում արդեն կարողանան վստահ իրենց որոշումը կայացնել ու մոտ են ուզում բուժվել, կամ ինչ դեղերի պետք է, ինչ միջոցների պետք է դիմեն։ Այս բուժումների մեջ տարբերությունները նույնպես վտանգավոր են, որովհետև մենք չգիտենք յուրաքանչյուր բժիշկ ինչ սկզբունքներով է առաջնորդվում, որ իր բուժման տարբերակն է առաջարկում, և հնարավորն է ստանդարտացումը բուժման ձևերի յուրաքանչյուր հիվանդության դեպքում նույնպես կնպաստի նախևառաջ, որպեսզի ոլորտը ավելի կանխատեսելի լինի։ Իհարկե, այս ամենի արդյունքում պացիենտը ավելի շատ կվստահի իրեն բուժող բժշկի, ստիպված չի լինի ծախսել լրացիչ գումարներ, մի քանի բժշկի մոտ այցելությունների գնալու և ստուգելու արդյոք առաջինի տված ախտորոշումը կամ բուժումը ճիշտ էր եւ իր լավագույն շահերից էր բխում։
Մեզ հետ զրուցող պատահական անցորդները ևս բողոքում էին, որ միասնական մոտեցում եւ վերահսկողություն չկա ոչ միայն երեխաների դեպքում, այլ առհասարակ։ Ավելին, նրանք նշում էին, որ գոյություն ունեն այլ խնդիրներ, հաճախ բժիշկները ավելի շատ գումար աշխատելու նպատակով անտեղի հետազոտություններ կամ դեղեր են նշանակում հիվանդներին։
Հենց գումարի համար։ Ոնց որ գնում ես մեկի մոտ, ուղարկում այն մեկին, գնա այնտեղ մուցլի, գնա այն մի տեղը մուցլի։ Չեմ հասկանում, էլի չգիտեմ, բայց չէ, որ այդ բոլորը գումար է, չէ, մեծ գումարներ, դրա համար էլ չեմ վստահում, ոչ մեկի էլ չեմ հավատում ու չեմ էլ վստահում։ Ինձ կարող է գնաս մի բանի համար, ուղարկեն մի տեղ, գնային մի տեղ, գումարներ վատնելով վերջում չգիտես արդյունքը կստանաս թե չստանաս։
Մեկը մյուսի հետ կապնված է, եթե դուք անալիզ եք տալիս, ապա անալիզի տեղը նշում են տվյալ պատասխանից ելնելով, թե որ բժշկին պետք է գնանք, որին դիմեք, այսինքն նրանք ունեն ցուցակ, բժշկները ամփող են, չեն վարձատրվում, հազիվ են ապրում, մեկը մյուսին հիվանդ է ուղարկում։
Լինում է, որ նշանակումների մեջ այնպեսի դեղեր են նշանակում, ասենք պիշիվոյ դաբավք է եւ այլն, որոնք թանկ են բավականին եւ այդքան էլ օգտակար չեն, էլ երևում է իրենք ինչ որ դեղատների հետ ծանոթություն ունեն, ուղարկում են այնտեղ։
Այս խնդրին ևս մարդու իրավունքների գրասենյակում ծանոթ են։ Տաթևիկ Խաչատրյանն ասում է, որ այդ պատճառով տարեց տարի մեծանում է անվստահությունը բժիշկների նկատմամբ։
Նույնիսկ հենց իրենք բժիշկներն են ասում, որ կանխարգելումը շատ ավելի էժան է եւ շատ ավելի արդյունավետ է, քան թե բուժումը, երբ որ արդեն հիվանդությունը իր վերջին փուլերում է։ Սակայն մի կողմից մեր այդ մենթալիտետն է, որ մենք վախենում ենք բժշկի գնալ, մյուս կողմից այդ անվստահությունն է, գնամ գուցե չեղած տեղ հիվանդություն գրեն եւ սկսեմ բուժել, որպեսզի գումար վաստակեն։ Այդ ամենի արդյունքում ունենում ենք ծայրահեղ դրսևորումներ, որ անձինք խուսափում են բժշկի գնալուց եւ վերջում արդեն ամենավատ փուլերում են գնում, իսկ տարբեր հիվանդությունների դեպքում բժշկին ժամանակին չդիմելը, կանխարգելիչ քայլեր չձեռնարկելը ուղղակի մահացու կարող է լինել, հատկապես որոշ ծանր հիվանդությունների դեպքում։
Հիմա տեղափոխվենք Ադրբեջան, այստեղ ևս մասնագետները համարում են, որ երկրում հակաբիոտիկների սխալ օգտագործման հետ կապված իրադրությունը չի կարող լուծվել առանց կլինիկական ուղեցույցների, պատմում է Սաադետ Ակիֆկիզին։ Մանուկ հասակում իմ դուստրը շատ թույլ էր, ես նրան հաճախ էի բժշկի մոտ տանում, շատ հաճախ նրա բուժման համար հակաբիոտիկներ էին նշանակում։ Այս մասին պատմում է Բաքվի բնակչուհի Քենուլ Ալիևան։ Քանի որ վերջինս չուներ բժշկական կրթություն, նա չգիտեր, թե արդյոք ճիշտ է երեխայի բուժման համար նման դեղորայքի նշանակումը։ Ինչ որ բան պատահեց եւ աղջկա սաղիկներում բարդություններ առաջացան, դիմեցինք այլ բժիշկների, նրանք մեզ ասացին, որ երեխային սխալ են բուժել, եւ ահա շուրջ 8 տարի, ինչ մենք պայքարում ենք այդ սխալ բուժման հետևանքների դեմ։ Այսպիսի պատմություններ շատ կան Ադրբեջանում, անգամ սովորական մրսածության դեպքում շատ հաճախ դիմում են հակաբիոտիկների օգնությանը։ Օրինակ Ֆարուխ Մամեդովը պատմում է, որ 1-2 տարի առաջ սաստիկ մրսեց եւ ջերմեց, ջերմությունը չէր իջնում, հազի պատճառով չէր կարողանում քնել, վիճակը թեթևացավ միայն բժշկի նշանակած 5 սրբակ հակաբիոտիկների ներարկումից հետո։ Ես լսել եմ, որ հիվանդության ընթացքում պետք չէ հակաբիոտիկներ ընդունել, բայց երբեմն այնպես էս հիվանդանում, որ չի օգնում ոչ ժողովրդական բժշկությունը, ոչ էլ սովորական դեղամիջոցները, այդ ժամանակ արդեն հարկադրված դիմում ես հակաբիոտիկների օգնությանը։ Վերջին շրջանում Ադրբեջանում հակաբիոտիկների օգտագործման դեպքերը զգալիորեն ավելացել են, դրանք կարելի ասել համարյա բոլոր հիվանդանոցներում բուժման միջոց են համարվում։ Հիմա էլ գրիպի մեծ տարածվածության պայմաններում, հատկապես չիչնող ջերմության պարագայում, բժիշկները հակաբիոտիկները դիտարկում են որպես ելք իրադրությունից։ Պատգամավոր Գանիրա Փաշայևան, ով բժշկական կրթություն ունի, ժամանակին մի հոդված է գրել, որում մարդկանց կոչ է արել ճիշտ օգտագործել հակաբիոտիկները։ Նա Ազատություն ռադիոկանին պատմեց, թե ինչու է գրել այդ հոդվածը։ Այն տարածաշրջանում, որտեղից ես պատգամավոր եմ ընտրվել, մի շատ տաղանդավոր աղջիկ է ապրում, որ դատապարտված է ապրել լսողական սարքով, ինչու, որովհետև մի քանի տարի առաջ նա հիվանդացավ, նրա ծնողները դիմեցին հակաբիոտիկների օգնությանը, ու հենց դրանից էլ այդպիսի հետևանքներ եղան։ Բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Ադիլ Գայբուլան ասում է, որ մրսածության և գրիպի դեպքում հակաբիոտիկների օգտագործումը ոչ միայն անիմաստ է, այլ շատ վնասակար։ Գրիպի, այսինքն վերին շնչառական ուղիների բորբոքման ժամանակ, կարելի է օգտվել ժողովրդական բժշկության միջոցներից, ինչպես նաև վիտամիններից։ Օգտակար են իմունային համակարգը ամրացնող միջոցները։ Հակաբիոտիկները այս դեպքում չեն բուժում, չէ՞ որ յուրաքանչյուր հիվանդություն ունի զարգացման իր շրջանը։ Հակաբիոտիկներ կարելի է նշանակել միայն բարդությունների թարախային վարակների դեպքում։ Բժշկագիտության պրոֆեսորի կարծիքով հակաբիոտիկների օգտագործումը անխուսափելի է վարակների և դրանց հարուցած բարդությունների դեպքում։ Հակաբիոտիկների ճիշտ օգտագործման հարցը անհրաժեշտ է քննարկման առարկա դարձնել։ Այդպիսի դեղամիջոցները պետք է օգտագործվեն միայն նպատակային նշանակման դեպքում։ Ողջ աշխարհում հակաբիոտիկները օգտագործվում են հաշվի առնելով վարակի տեսակը, և այդ պրակտիկան ապացուցել է իր արդյունավետությունը։ Դժբախտաբար հակաբիոտիկները շատ հաճախ օգտագործվում են լայն սպեկտրով, դա հանգեցնում է հակաբիոտիկի ազդեցության կորստին և միկրոբներում իմունիտետի առաջացմանը։ Այդպիսով հակաբիոտիկների նոր սերնդի մշակման անհրաժեշտություն է առաջանում։ Ադիլ Գայբուլան ասում է, որ ԱՊՀ տարածքում հակաբիոտիկների նշանակմամբ կամ առանց նշանակման օգտագործումը լայնորեն տարածված է։ Մասնագետի խոսքով անհրաժեշտ է հակաբիոտիկների օգտագործման ուղեցույցներ մշակել։ Ողջ աշխարհում հղում են կատարում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ուղեցույցի վրա։ Հակաբիոտիկներն օգտագործվում են ծանր դեպքերում և միայն օրգանիզմի զգայունության աստիճանը ստուգելուց հետո։ Ինչպես նշեց բժշկագիտության պրոֆեսորը, այդպիսի ստուգումները նպաստում են փոքր քանակությամբ հակաբիոտիկների նպատակային օգտագործմանը։ Նա համարում է, որ հիվանդությունների բուժումը պետք է իրականացվի կլինիկական ուղեցույցների հիման վրա։ Կլինիկական ուղեցույցը դա խորհուրդների և հրահանգների ժողովածու է, որը բժշկին օգնում է հիվանդին բուժելու համար ճիշտ որոշում կայացնելու հարցում։ Պրոֆեսորը նպատակահարմար է համարում Ադրբեջանում այդ ուղեցույցների օգտագործումը։ Ճիշտ է, բժիշկները հակաբիոտիկների նկատմամբ հիվանդի զգայունության աստիճանը ստուգում են միջև բուժում նշանակելը, բայց այդպիսի ստուգումները զանգվածային բնույթ չեն կրում։ Հարկ է նշել, որ առողջապահության նախարարության հանրային առողջապահության և բարեփոխումների կենտրոնը հիվանդությունների բուժման կլինիկական ուղեցույցներ է նախապատրաստել։ Կենտրոնի բժշկական որակի ստանդարտների բաժնի վարիչ Շահլա Իսմայլովան ասում է, որ այդ ուղեցույցները պատրաստվել են ժամանակակից հետազոտությունների հիման վրա։ Շահլա Իսմայլովան նշում է, որ կենտրոնում ժամանակակից բուժման մեթոդների հիման վրա մշակվել են ավելի քան 60 կլինիկական ուղեցույցներ։ Հարցին, թե վերահսկվում է արդյոք բժիշկների կողմից այդ ուղեցույցների գործնական կիրառումը, Շահլա Իսմայլովան ասում է, որ իրենք այդ գործընթացի վերահսկման լիազորություններ չունեն։ Մեր պարտավորությունն է կազմել ուղեցույցներ, իսկ դրանց օգտագործման գործընթացի վերահսկումը չի մտնում մեր լիազորությունների մեջ։ Պատրաստի ուղեցույցներն ուղարկում ենք պոլիկլինիկաներ և հիվանդանոցներ։ Բաքվում բժիշկների համար դասընթացներ են կազմակերպվում, որոնց ընթացքում մենք բուժաշխատողներին բացատրում ենք ուղեցույցների օգտագործման օգտակարությունը։ Շահլա Իսմայլովայի խոսքով յուրաքանչյուր բժիշկ իրավունք ունի հրաժարվել կլինիկական ուղեցույցների օգտագործումից, բայց այդ դեպքում նա պետք է ներկայացնի հիվանդի անհատական բուժման անհրաժեշտության անվիճելի ապացույցներ։ Եվ մեկ այլ հարց, հաշվի առնելով հարցի կարևորությունը, հնարավոր է արդյոք այս խնդիրը քննարկել խորհրդարանական մակարդակով։ Մելի Մեջլիսի պատգամավոր Գանի Ռափաշաևան նման անհրաժեշտություն չի տեսնում։ Նա ասում է, որ բժիշկների կողմից դեղատոմսեր գրելու կանոնները արտացոլված են օրենսդրության մեջ, սակայն պատգամավորը հավելում է, որ դեղատները պարտավոր են հակաբիոտիկները վաճառել բացառապես դեղատոմսով, իսկ անհրաժեշտության դեպքում այդ հարցը պետք է կարգավորվի օրենքով։ Եվ վերջում տեղափոխվենք մեր հյուսիսային հարևան երկիր Վրաստան։ Այս տարվա սեպտեմբերից Վրաստանում մի շարք դեղամիջոցների ազատ վաճառքն արգելվել է։ Դրանք այսուհետ կարելի է գնել միայն դեղատոմսով։ Սակայն առողջապահության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից կատարված այս փոփոխությունը չի ուրախացրել մարդկանց։ Իսկ նախարարության այս նախաձեռնության նպատակն այն է, որպեսզի կրճատվի թմրամիջոցների ձեռքբերումը դեղատներից, նաև որպեսզի մարդիկ ավելի քիչ զբաղվեն ինքնաբուժությամբ։ Նինո Խարաձեն է պատմում։ Չորս երեխաների մայր Մարինան և նրա երեխաները հաճախ են բժշկի խորհուրդների կարիք ունենում։ Մարինան ասում է, որ երկար տարիներ նույն մանկաբուժին են այցելում և լիովին վստահում են նրան։ Մոր խոսքերով իրենց բժիշկը հաճախ է հակաբիոտիկներ նշանակում, այդ թվում նաև ներարկման համար։ Մենք հաճախ ենք հակաբիոտիկների օգնությանը դիմում, ես միշտ համաձայնվում եմ բժշկի նշանակումների հետ, քանի որ առանց հակաբիոտիկների երեխաների վիճակը վատանում է, իսկ հետո անհրաժեշտություն է առաջանում ավելի լուրջ և երկարատև բուժում անցկացնել։ Լիովին համաձայն եմ, որ բժիշկը հակաբիոտիկները նշանակում։ Ի տարբերություն Մարինայի, Գվանցակոբախիձեն, ով 3 աղջիկների մայր է, ասում է, որ բժիշկը իրենց հակաբիոտիկներ են նշանակում միայն ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում։ Շատ շնորհակալ ենք մեր մանկաբուժից, որ առանց անհրաժեշտության հակաբիոտիկներ չի նշանակում և դրանով իսկ չի վնասում երեխաների առողջությանը, թեև եղել են դեպքեր, երբ դրանք նշանակվել են, բայց ես բժշկական կրթություն ունենալով հասկացել եմ, որ այդ դեպքերում հակաբիոտիկները անհրաժեշտ են եղել։ Մանկաբուժ Նինո Ավալյանին ասում է, որ հակաբիոտիկները ազդում են միայն այն դեպքում, երբ բորբոքումը պայմանավորված է միկրոբներով։ Նրա խոսքով այլ իրավիճակում հակաբիոտիկների նշանակումը անթույլատրելի է։ Միջդեռ մանկաբույժի խոսքով ավելի հաճախ հակաբիոտիկներ նշանակում են վիրուսային վարակների դեպքում, ինչը խստի վարքելված է։ Բարձր ջերմությունը հակաբիոտիկ նշանակելու ցուցում չէ, անգամ այն դեպքում, երբ ջերմաչափը 40 աստիճան է ցույց տալիս 6 օր շարունակ։ Իհարկե, եթե դա պայմանավորված է վիրուսային վարակով, իսկ եթե բժիշկը կասկածում է, դրա համար լաբորատոր հետազոտություններ գոյություն ունեն, հակացուցված է հակաբիոտիկներ նշանակել այն դեպքում, երբ արյան միկրոֆլորան ակտիվ չէ և օրգանիզմում բորբոքային երևույթներ չկան։ Դեղամիջոցներ կարելի է նշանակել միայն այն դեպքում, եթե այդ բորբոքումը արկա է։ Նինո Ավալյանիի խոսքով երբեմն բժիշկները հակաբիոտիկներ են նշանակում իրենց ապահովագրելու համար, բայց բանն այն է, որ դրանց ընդունումը կանխարգելման նպատակով խստի վարքելվում է։ Կայունության ձեռքբերումը հակաբիոտիկների նկատմամբ այսօր խնդիր է դարձել ողջ աշխարհի համար։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը լուրջ աշխատանք է տանում այդ ուղղությամբ։ Պայքարին միացել է նաև Վրաստանի առողջապահության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը, արգելելով հակաբիոտիկների և որոշ այլ դեղամիջոցների ազատ վաճառքը։ Նախարարության ներկայացուցիչ Մարինա Դարախվելիձեն ասում է, որ նպատակը թմրամոլության և ինքնաբուժության կրճատումն է։
Սակարտոլոշի սամծուխարոտ պարտոդարի կարցելեպուլի մոսազրեպարով։
Դժբախտաբար Վրաստանում տարածված կարծիք կա, որ հակաբիոտիկներ հարկավոր է ընդունել ցանկացած շնչառական վարակի դեպքում, անկախ այն բանից, թե դա պայմանավորված է բակտերիայով, թե վիրուսով։ Այս մոտեցումը բժշկության տեսանկյունից չի խրախուսվում։ Մենք կարծում ենք, որ դեղատոմսով հակաբիոտիկների վաճառքին անցնելը մեծ առաջընթաց է մեզ համար։ Հետագայում մենք պլանավորում ենք անցնել էլեկտրոնային դեղատոմսերի, ինչը հնարավորություն կտա վերահսկել ոչ միայն հակաբիոտիկների ընդունումը, այլ նաև դրանց քանակը։
Բիոտիկեբի ռարաոդենոբիտ դրադոզիտ արիս կամուխալը։
Մարինա Դարախվելիձեն նշում է, որ այսօր չկա վիճակագրություն, թե Վրաստանում տարեկան որքան հակաբիոտիկ է օգտագործվում, իսկ դեղատոմսերին անցնելը թույլ կտա հաշվարկել այդ թիվը։ Ազատություն ռադիոկանալի Կովկասյան Խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե ինչպես է վերահսկվում բուժ սպասարկման որակը հարավային Կովկասի 3 երկրներում՝ Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Հաջողություն։
Երկրորդ
երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հիմա ներկայացնեմ մեր թղթակիցների հաղորդումները Սփյուռքից։ Ֆրանսիական նորաձևության ամենահայտնի բրենդներից մեկը հայկական տարրերի դիզայնով կանացի ներփագեղ վզնոց է թողարկելու։ Այս մասին Փարիզից լսենք Ռուզան Գյուրեղյանի հաղորդումը։
Նորաձևությունների հանրահայտ Հերմես հաստատությունը օրերս նախաձեռնել է մի գործողություն, որը նպատակ ունի օգնել Ֆրանսիա-Հայաստան բողոքական համերաշխություն միությանը Հայաստանում նրա կողմից իրականացվող մարդասիրական առաքելության համար։ Գործողությունը հանդիսանում է հայկական Այբուբենի գծագրությամբ Մետաքսիա կանացի մի վզնոցի ստեղծումը, որի հեղինակն է ֆրանսահայ արվեստագետ Կարեն Պետրոսյանը։ Արդեն գոյություն ունեն վզնոցի օրինակները, բայց այն կարտադրվի սահմանափակ քանակությամբ ըստ պատվերների և պատվիրատուներին կուղարկվի 2015 թվականի ապրիլի առաջին օրերից։ Մետաքսիա վզնոցը կարելա 330 եվրո, որին կավելանան առաքման ծախսերը։ Գինը իհարկե թանկ է, այնպես ինչպես մարդասիրական նպատակով կատարվող բոլոր գործողությունները։ Ինչպես ասացի արդեն, նպատակը Ֆրանսիա-Հայաստան բողոքական համերաշխության խմբին օգնելն է, մանավանդ այդ միության հիմնադրման 25-ամյակի արդի միություն, որը հիմնադրված Փարիզում Հայաստանի 1988 թվականի աղետալի երկրաշարժից 2 տարի անց 1990 թվականին պատվելի Սամուել Սահակյանի կողմից շնորհիվ բազմաթիվ նվիրատվությունների Հայաստանում իրականացնում է մի շարք կենսական ծրագրեր, սկսած գյուղերում և քաղաքներում ջրի մատակարարումից, հիվանդանոցային սարքավորումների բարեկարգումից, համերաշխության ճասարանների ստեղծումից, մինչև երեխաների որդեգրություն, ֆրանկոֆոն ուսանողների ակումբների ստեղծում, ամառային դասընթացներ։ Ֆրանսիա-Հայաստան բողոքական համերաշխություն միության նախագահ Ժանիկ Մանեսյանը բնականաբար մեծապես գնահատում է Հերմես հաստատության օգնությունը, ինչպես նաև այն միտքը, որ ունեցել է արվեստագետ Կարեն Պետրոսյանը, ընտրելով հայկական Այբուբենը Մետաքսի վզնոցի ձևավորման համար։ Դա հանդիսանում է հայ և ֆրանսիացի ժողովուրդների բարեկամության խորհրդանշանը և միաժամանակ բացառիկ մի նվեր մեր միության 25-րդ տարեդարձին ացելենալ։ Պետք է ասել, որ Հերմեսի մակնի շկրող Մետաքսիա քառակուսի վզնոցը Կարեն Պետրոսյանը գծագրել է ներքին ճաշակով, տեղադրելով հայկական Այբուբենի տառերը կարմիր կամ սպիտակ հիմքերի վրա։ Արդյունքը հրապուրիչ է և հայուհի, թե ոչ, կանանցից շատ-շատերը ուրախ կլինեին գրելու այն իրենց վզին։ Կարեն Պետրոսյանը, որին ֆրանսահայ մամուլը ներկայացրել է իբրև բազմակողմանիորեն տաղանդավոր մի արվեստագետի, միառիթով նշել է, թե ինքը գիտակից է այն կարևորությանը, որ ներկայացնում է հայկական Այբուբենը համայնքի համար։ Մենք մեր Այբուբենին ենք պարտական մեր լեզվի և մեր քաղաքակրթության գոյատևումը, ասել է Կարեն Պետրոսյանը և ավելացրել. Իմ գծագրության ակունքը հայկական միջնադարյան ձեռագրերն են, հավատարիմ մնալով հանդերձ դրանց ոգուն, ես գծագրել եմ այդ ձեռագրերի զարդանկարված գլխատառերը, փորձելով այս ժմիականացնել դրանք իմ օգտագործած ազատ ոճով։ Ինչպես հայտնել է իր կողմից Հերմես նորաձևության հաստատության գեղարվեստական տնօրեն Պիեր Ալեքսի Դյուման, Ինքը ուրախ է, որ Մետաքսյա վզնոցի վաճարքի շահույթը թույլ կտավ Ֆրանսիա Հայաստան բողոքական համերաշխության միությանը շարունակել իր մասնասիրական գործունեությունը Հայաստանում։ Ռուժան Գյուրեխյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Իսրայելական բանակի զինվորական նվագախմբերը կատարում են նաև հայ կոմպոզիտոր Նուբար Ասլանյանի ստեղծագործություններից։ Նա փողային նվագախմբի քայլերք է գրել իսրայելի բանակի համար։ Իսրայելի եւ հայաստանի կոմպոզիտորների միությունների անդամ Նուբար Ասլանյանի հետ զրուցել է Արտյոմ Չերնոմորյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Դժվարդ է նորակոչի քրեազնիվորները պաշտոնական ընդունելություններ ու շարքով քայլել սովորելու ժամանակ իմանան, թե հայ ֆայապնակ հայ կոմպոզիտոր Նուբար Ասլանյանի գրած հայկական երաժշտության ուղեկցությամբ են զինվոր դառնում։ Հայաստանում իսրայելի կոմպոզիտորների միության անդամ պեղնավոր գործունեություն է ծավալել, ու այս տարվա ընթացքում արդեն բավական նորություններ ունի։
Տարվա մեջ զբաղվել եմ ստեղծագործությունների ստեղծման գործով, հաջողվել եմ մի 3-4 պարտիտուր պարտաներով հանդերձ, նաև եղավ ասենք հունիս ամսին համերգ, ներկայ զուվալ փողային նվագախումբը կատարեց մի ստեղծագործություն, հատուկ գրված փողային նվագախմբի համար, դա գրված էր հատուկ իսրայելի բանակի փողային նվագախմբի համար։
Համագործակցությունը իսրայելի բանակի նվագախմբի հետ շարունակվում է, եւ
ես ունեմ, որ բոլորը լսեն, ի տարբերություն հայաստանյան փողային նվագախմբերի, մեծ սիրով կատարում է իմ ստեղծագործությունները։ Այն դեպքում, երբ որ շատ իսրայելցի կոմպոզիտորներ կերազեին, որ իսրայելի բանակի հայտնի փողային նվագախումբ իրենց գործերը կատարեն։
Օրինակ, զբոսանք խորագրով ստեղծագործությունը նվիրված էր բանակի նվագախմբին ու նաև նրա դիրիժորին, որն արդեն թոշակի է անցել։ Շարունակելով թեման, պետք է փաստել, որ շուտով հայ մտավորականը կմեկնի Հայաստան, որտեղ մասնակցելու է հայ կոմպոզիտորների միության աշնանային փառատոնին։
Վերջի գործը կոնցերտ էր տրոմբոնի եւ նվագախմբի համար, ի ուրախություն ինձ այն ընդգրկվել է Հայաստանի կոմպոզիտորների միության աշնանային փառատոնի ծրագրում, եւ պրեմիերան առաջին կատարումը կլինի հոկտեմբերի 31-ին։ Ինձ համար ուրախալի է, որ դիրիժոր մայստրո Թոփչյանը մեծ սիրով համաձայնվել, որ այդ գործը կատարի։
Ամենաուշագրավն այն է, որ այս ստեղծագործության մենակատարն իսրայելի հայֆայի սիմֆոնիկ նվագախմբի տրոմբոնահարների կոնցերտմեյստերն է, որը ժամանելու է Հայաստան-Իսրայելից։ Իսկ հաջորդ տարի հունվարի 30-ին մայստրո Թոփչյանը իսրայելի մեկ այլ կատարողի փոխար Ռամի Օրենի հետ կկատարի Արտեն Ասլանյանի «Սիփանակ հաջեր» կոնցերտ պոեմը փողի և նվագախմբի համար, նվիրված հայոց ցեղասպանության Ֆրանց Վերֆելի և իր ծնողների հիշատակին։ Այն կրվել էր 2005 թվականին և ըստ պաշտոնական հայտարարության կատարվելու էր մայր հայրենիքում 2007 թվականի հունիսին, սակայն բյուրոկրատական քաշքշուկի պատճառով կատարվելու է 8 տարի անց։ Վերջին տարիներին, սակայն, Հայաստանի կոմպոզիտորների միությունը ըստ պարոն Ասլանյանի զգալի նվաճումներ է գրանցել ու մեծ ուշադրություն է դարձնում հայ երկահանների կատարումներին։
Արկա է հաջողությունը, արկա են արդյունքները, ոչ միայն դրա համար, որ ես եմ ընդգրկվել, այլ առհասարակ եմ ասում, միայն այն հաղթանակը, որ բոլորը ստոնեցինք Դիլիջանի կոմպոզիտորների միության ստեղծագործական տունը մեծ Էդվարդ Միրզյանի արունով կոչելով, սա արդեն ասում է իրեն մասին, որ կոմպոզիտորների միությունը հավաքում և վերականգնում է իր վաղեմի ուժն ու կարողությունը, և որի հետ հաշվի են նստում։
Իսրայելին տարեսկզբում ստեղծել է հայոց ցեղասպանության հարյուրամյակի հանձնաժողով, որն առնվազն ամիսը մեկ անգամ նիստեր է գումարում Երուսաղեմում և ամփոփում այս կամ այն հայկական միության կամ կազմակերպության կատարած աշխատանքը։ Սեղանին մի շարք նախագծեր են տրված, որոնք այժմ քննարկվում են, և շատ փակագծեր չբացելով պետք է տեղեկացնել, որ այս դեպքում խոսք է գնում հիմնականում քաղաքական հասարակական բնույթի միջոցառումների մասին՝ ցույցեր, գրքերի շնորհանդեսներ, ցուցահանդեսներ ու գիտաժողովներ։ Այս ամբողջի համատեքստում կարծես թե բաց է մնացել մշակութային մասը։ Առանձին համերգներ կազմակերպելու ծրագրեր դեռ չկան ու դեռ շատ աշխատանք կա կատարելու։ Բացի աշխատանքից, հսկայական դրամական միջոցներ են հարկավոր ու հասարակական կազմակերպությունների, միությունների և ավանդական կուսակցությունների տեղեկարույցները չեն տիրապետում նման միջոցների։ Սակայն տասնյակ տարիներ նույն իրավիճակն է Իսրայելում, ու միշտ էլ թե ապելյան ցույցերը և թե դրանց հաջորդած գիտաժողովները անցկացվել են բավական բարձր մակարդակով ու ներկայացուցչական կազմով նաև։ Հարցրել սկսեցի հայ կոմպոզիտորին, թե գուցե կան ծրագրեր հայոց ցեղասպանության հարյուրամյակի նշման մշակութային ծրագրերի հետ կապված։ Ի պատասխան ասաց, որ շատ ուրախ է, որ հայոց պատրիարքի հովանավորչությամբ նման հանձնաժողով է ստեղծվել Երուսաղեմում։ Եվ խոսելով Իսրայելի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցի մասին, ավելացրեց, որ
գալով իսրայելցիների վերաբերմունքը դեպի ցեղասպանությունը, դուք շատ լավ գիտեք, որ պետությունը պետական մակարդակով չի ընդունում, բայց ի ուրախություն աշխարհի առաջավոր մարդկության ժողովուրդը ընդունում է, ժողովուրդը գիտե, ժողովուրդը զայրանում է, անգամ երբեմն չի հավատում, որ ոչ պետությունը ոչ կարող չէ, դու սխալվում ես, մենք ընդունել ենք հայոց ցեղասպանությունը։ Հիմա ինչու են պետություն վարն ասում, ձեր ասած բոլոր միջոցառումները, գիտեք, բոլոր ճանապարհները հեռում են տանում, բոլոր ճանապարհները ֆինանսներ են գնում։
Համենայն դեպս պարոն Ասլանյանը արդեն Իսրայելում իր հայոց ցեղասպանության նվիրված ստեղծագործությունները կատարած նվագախմբերի հետ սկսելու է հանդիպումներ կազմակերպել տարբեր համերգաշարերի շրջանակներում դրանք հնչեցնելու համար։ Արտյոմ Չերնամարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների Խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։
Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Ազատություն ռադիոկայանի ռադիոթերագիրը ավարտվեց, հիմա ինտերնետային մեր էջում սկսվում է Հրայր Թամրազյանի կիրակնորիա վերլուծական ծրագիրը, հիշեցնեմ ինտերնետային մեր հասցեն azatutyun.am։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ամենայն բարիք։